Բարև ձեզ, ազատությունում հյուրընկալել ենք միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի նախագահ իրավապաշտպան Սիրանուր Սահակյանին, շնորհակալ եմ տիկին Սահակյան այդ հրավերն ընդունելու համար։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 8-րդ կետը, ըստ որի գերիները քաղաքացիական անձին պետք է փոխանակվեին, կարծես միայն Հայաստանի մասով կյանքի կոչվեց, ինչու։
Իրավացի եք, մինչ այսօր էլ մենք չունենք բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքի իրացում և կարծում եմ քաղաքական դրդապատճառներով Ադրբեջանը հրաժարվեց իր պարտավորությունների կատարումից և մարդասիրական հարցերի լուծումը ևս դարձրեց կռվան, այն մեծապես չարաշահելով հենց քաղաքական օրակարգերում, այն դարձավ լծակներից մեկը, որը Ադրբեջանը բանեցնում է Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ որոշակի քաղաքական օգուտներ ստանալու կամ քաղաքական պահանջների բավարարմանը հասնելու նպատակով։
Պաշտոնական տվյալներով 38 գերի է պահվում բանտում, չհաշված վերջին 17-ը, որ այս սեպտեմբերյան ռազմական գործողության հետևանքով հայտնվեցին Ադրբեջանում, ձեր տվյալները շատ են տարբերվում։
Մեր տվյալներով այս պահին մենք ունենք 55 հայեր, որոնք պահվում են Ադրբեջանում, իհարկե նրանք նույնական կարգավիճակներ չունեն, մենք տարանջատել ենք մի խումբ, որը կապված է բուն պատերազմի հետ, և նրանց վերագրում ենք կամ ռազմագերիներ, կամ քաղաքացիական գերեվարված անձ անձինք,
այսինքն այս 55-ի մեջ նաև վերջին 17-ն են։
Այո,
ստացիան նույն թիվն է, փաստորեն։
Այո, թիվը այստեղ նույնական է, պարզապես տերմինաբանության հարց կարող է առաջանալ, և գերեվարված անձանցից զատ մենք կարծում ենք, որ ներկայումս Ադրբեջանում պահվում են նաև քաղաքական հետապնդման ենթարկվող անձինք, այսինքն քաղ բանդարգյալներ, և այս թվակազմի մեջ մենք ներառում ենք Արցախի նախկին ղեկավարությունը, 8 ներկայացուցիչներին և ինչու ոչ նաև Վագիվ Խաչատուրյանին, որի առևանգման ձերբակալման հանգամանքները ապես տարբերվում են գերեվարման հանգամանքներից։
Եթե դա քաղաքական բանտարկություն է քաղաքական շարժառիթով, արժե դրան իրավական գործընթաց հաղորդել, մասնավորապես Վագիվ Խաչատրյանը, որ այնտեղ մենակ փորձեց այդպես անել, ապացուցել իր անմեղությունը, մենք տեսանք ինչի հետ հետևանքի դա հանգեցրեց։
Իհարկե, և կարծում եմ այլ սպասումներ էլ չունեինք, որովհետև Ադրբեջանում նախ գոյություն չունի արդար դատական համակարգ, հետաքրքիր կերպով հայկական գործերը մակագրվում են այն դատավորներին, ովքեր փորձառու են նաև քաղաքական ընդդիմախոսներին կամայական հետապնդումների ենթարկելու հարցում։ Մենք այստեղ չտեսանք նաև պաշտպանության իրավունքի իրացում, հանրային պաշտպանի ներկայացուցիչը պասիվ դերերում էր և այստեղ արդյունավետ պաշտպանություն չիրականացվեց, բայց ինչը որ ամենակարևորն է, դատավարությունը որևէ կերպով չէր կարող ազդել գործի ելքի վրա, որը կանխորոշված էր, և Ադրբեջանում նմանատիպ արդարադատությունը իրականացվում են ոչ թե դատարաններում, այլ նախագահի վարչակազմում։ Մենք այստեղ գործ ունենք քաղաքական պատվերի հիման վրա իրավական գործընթացների հետ, որոնք ամբողջովին ենթարկվում են քաղաքականության։
Հետևաբար արժե գնալ իրավական ճանապարհով, թե այստեղ միայն քաղաքական առաջնորդների բանակցությունների հարցն է։
Կարծում եմ քաղաքական գործոնը պետք չէ անտեսել, սակայն պարտադիր եմ համարում իրավական գործընթացներ նախաձեռնելը։ Իրավական գործընթացները թույլ են տալիս, որ քաղաքական գործընթացները ակամայական կերպով չիրականացվեն, և դրանց ցախողման պարագայում երաշխիքներ են տրամադրում, որ անձինք անորոշ ժամկետում չեն մնա Ադրբեջանում, ինչու ոչ նաև իրավական ակտերը, որոշումները դառնում են կարևոր խաղակարտեր քաղաքականության մեջ ուժային փոփոխություն մտցնելու տեսանկյունից, քանի որ հայկական դիվանագիտության կշիռը ներկայումս տարբեր աշխարհաքաղաքական գործոններով պայմանավորված էապես նվազել է, կարծում եմ պրոհայկական դատական ակտերի գոյությունը թույլ կտա, որ ավելի ակտիվ լինենք քաղաքական և դիվանագիտական ջանքերում, և այստեղ քաղաքական կշիռի փոփոխություններ կմտցնի։ Դրա համար մենք չափազանց կարևորում ենք իրավական գործընթացները որպես հակակշռող համակարգեր, բայց կարծում ենք, որ խնդիրները կարող են շատ ավելի արագ լուծում ստանալ նաև քաղաքական ճանապարհով։
Դուք ունեք հաջողություններ միջազգային ատյամներում։
Բազմաթիվ մենք նախ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ունենք դատական ակտեր, որոշակի գործընթացներ են տեղի ունենում նաև ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կառույցներում, և այստեղ փափուկ իրավունքի ներքո ընդունվում են հանձնարարական գիտնականներ, բանաձևեր, որոնք արձանագրում են փաստեր եւ նաեւ Ադրբեջանին ուղված կոչեր են կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու խախտված իրավունքները վերականգնելու տեսանկյունից։ Կարծում եմ, սրանք հաջողության օրինակներ են եւ ինչու ոչ, նաեւ ակտիվ ներգրավվածություն են ապահովում միջազգային իրավապաշտպանների եւ այլ կառույցների, որոնք ավելի մեծ ուշադրության տակ են սկսել պահել նաեւ հայկական խնդիրները։
Մենք կոմիստ դուք ասական այնուամենայնիվ դրանք հիմնականում թղթի վրա են մնում այդ որոշումները։
Կարծում եմ վաղաժամ է նման, այո, կատեգորիկ հետևություններ կատարելու համար։ Մենք ունենք փորձեր, երբ Ադրբեջանը նաև ձգձգել է քաղաքական գործիչներին առնչվող ակտերի կատարումը, բայց վերջնարդյունքում կատարել է, եւ այդ ակտերը իրացվել են դատական գործընթացների արդյունքում եւ փոփոխություն են բերել մարդու իրավունքների վիճակում։ Նմանատիպ հեռանկար մենք տեսնում ենք նաև հայկական գործերով։ Իհարկե, ձգձգելու կանխամտածված պլան ունի Ադրբեջանը, սակայն կարծում եմ այս ձգձգումների դիմաց եւս գին է վճարում Ադրբեջանը եւ որևէ կրիտիկական կետում այլևս աննպատակահարմար է դառնալու այդքան բարձր գին վճարելը միջազգային իրավական ակտեր չկատարելու դիմաց եւ Ադրբեջանի վարկը դառնալու է կառավարելի։ Իհարկե, այստեղ եւս մենք ժամանակային գործոնի հետ ենք բախվում եւ դինամիկ փոփոխվող քաղաքական գործոնների հետ։
Արդյոք կա հնարավորություն գործնականում, որ Բաքվի դատարանում ներգրավեն միջազգային իրավապաշտպաններ կամ գուցե Հայաստանից մեկնեն այնտեղ պաշտպանելու մասնավորապես ռազմաքաղաքական ղեկավարության դիշերը։
Այստեղ նշանակություն ունի Ադրբեջանի ներպետական օրենսդրությունը, որը հնարավորություն չի տալիս օտար երկրապետություններում լիցենզավորված փաստաբաններին իրականացնել քրեական գործերով մեղադրյալների պաշտպանություն։ Սա կարող է իրականացնել բացառապես Ադրբեջանում լիցենզավորված փաստաբանը։ Օտարերկրյա փաստաբանների ներգրավվածությունը կարող է առնչվել օտարերկրյա իրավունքի մեկնաբանությանը կամ նրան կարող են գործել որպես փաստաբանի օգնականներ սահմանափակ դերով, այսինքն դատավարության մեջ դոմինանտ է լինելու Ադրբեջանում լիցենզավորված իրավաբանի դերը։ Սա չի բացառում միջազգային որակավորման իրավաբանների կամ Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների ներգրավումը, սակայն նրանք պետք է թիրախավորեն ոչ թե ադրբեջանական ներպետական գործընթացները, այլ միջազգային իրավական գործընթաց, որտեղ արդյունավետորեն կարող են պաշտպանել նախկին առաջնորդների, պետական գործիչների շահերը։ Իսկ Ադրբեջանում կարծում եմ նախայդ իրավունքի իրացումը արդյունավետ չի լինի և կան նաև օրենսդրական սահմանափակումներ, որոնք հնարավորություններ չեն ապահովում։
Որքանով որ ցուցադրվեց Վագիկ Խաչատրյանի դատավարությունը, ինչ որ փաստեր դրվել են 30 տարի առաջվա վաղեմության այդ հանցանքը նրան մեղսագրելիս։
Այո, այստեղ քննարկման առարկա է դարձվել նաև հանցանքի կատարման պահը և հնարավոր վաղեմության ժամկետների կիրառումը, և այսպես կոչված մարդասիրական մոտեցումը դրսևորվել պատժի մեղմության տեսանկյունից, նաև վաղեմության ժամկետների գործոնը հաշվի առնելով։ Իհարկե, արտահայտված տեսակետները մասնագիտական տեսանկյունից խնդրահարույցն համարում։
Որտեղ հաջորդիվ գալու են արդեն մյուս աղմը կարույց գործերը, մասնապես օրինակ ինչպես պիտի պաշտպանվի Արայիկ Հարությունյանը, եթե նրան կարծես մեղադրում են Գյանջայի վրա գրող կազմակերպելու համար և պարզ է, որ Facebook-յան օրինակ գրառումները կարող են դրվել որպես ապացույցներ։
Նայեք, եթե գործերը քաղաքական պատվերի շրջանակներում են, կամ կարծում եմ իրական իմաստալից պաշտպանություն չի լինելու, իհարկե ես կարևորում եմ, որ գոնե այդ փաստարկները ներկայացվեն և այդ փաստարկները ներկայացնելիս ներգրավվածություն ունենան փաստաբաններ, որպիսի տեսակետները լսելի լինեն հանրության լայն շերտերին, բայց նաև կանխատեսում ունեմ, որ ի հակադրություն ռազմագերիների կամ Վագիկ Խաչատուրյանի գործին չենք բացառում, որ պետական գաղտնիքի նկատառումներից ելնելով կամ ռազմական գաղտնիքը հանդիս ստացող տեղեկությունների պաշտպանության նկատառումներից ելնելով դատաբարության առանձին մասեր կընթանան ոչ հրապարակային, ինչը հնարավորություն չի տա օբյեկտիվ եւ ամբողջական տեղեկատվություն ներկայացնել հանրության լայն զանգվածներին։ Կախտեսվող ռիսկերից մեկը այն է, որ այս դատավարությունները կարող են ընթանալ նաեւ գաղտնիության պայմաններում եւ հրապարակային դառնան միայն այն հատվածները, որոնք ցանկալի են հենց Ադրբեջանի իշխանություններին։ Այստեղ մենք հատվածական լուսաբանման նաեւ ռիսկեր ենք տեսնում, որը բացառելու կամ վնասները նվազեցնելու տեսանկյունից կարևորում է միջազգային ներկայությունը, ինչպես գիտեք, ընդհանված մոտեցում է ռիսկային գործերով արդարդատքնության իրավունքի դիտարկումներ իրականացնելը, որը ստանձնում են թե լոկալ հասարակական կազմակերպությունները, նաև միջազգային նմանատիպ հարուստ փորձ ունի նաև ՀՀԿ ԺՄԻԳ-ը, որը մոնիտորինգներ է իրականացրել ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ Ադրբեջանում։ Կարծում եմ, իրավապաշտպանական դաշտի խնդիրներից պետք է լինել ակտիվ աշխատանքներ կատարել այս կառույցների հետ, որպեսզի նրանք պաշտոնապես դիմեն Ադրբեջանի իշխանություններին և հայցեն համաձայնություն արդարդատքնության իրավունքը Բաքվում դիտարկումների ենթարկելու համար։ Ցանկացած պատասխան, որը կտրվի Ադրբեջանի կողմից, կարծում եմ շատ կարևոր և արդյունավետ կլինի այս անձանց շահերը միջազգայնորեն ներկայացնելու համար։ Եվ իհարկե մենք ինքներս էլ հետևում ենք գործերին, դիտարկումներ ենք իրականացնում, բայց կարծես հեռակակարգով կամ հետագայում մեր ձեռքի տակ հայտնված փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ։ Բոլոր դեպքերում ես կարևորում եմ, որ ներկա ֆիզիկական ներկայությամբ այցելությունների միջոցով այս գործերը ևս ենթարկվեն դիտարկումների։
Դուք համամիտ եք Երևանի մեկնաբանության հետ, որ Հայաստանի Հանրապետության անձնագրերը չեն կարող քաղաքացիության վկայություն լինել, դրանք միայն տրվել են ճամփորդական նկատառումներով։
Ես այո, կիսում եմ այն մոտեցումը, որ չճանաչված Արցախի գոյության պայմաններում հատուկ նշանակությամբ անձնագրեր տալը, դա չի կարող հավասարեցվել քաղաքացիությանը։ Քաղաքացիության կարևոր տար է քաղաքական կապը քաղաքացիության երկրի հետ, ինչը ենթադրում է քաղաքական իրավունքների իրացման հնարավորություն։ Միշտեր մենք գիտենք, որ արցախահայերը, ովքեր հատուկ նպատակներով ունեցել են հայկական անձնագրեր, զրկված են եղել ընտրելու իրավունքից, և այս կենսական իրավունքի բացակայությունը արդեն իսկ վկայում է, որ նրանք համահավասար իրավունքներ չեն իրացրել, ինչը բնորոշ էր քաղաքացիներին։
Նկատի ունեք Հայաստանում ընտրել։
Այո, Հայաստանում բնականաբար։ Հիմա, սակայն, եթե մենք շարունակում ենք այդ քաղաքականությունը և միջազգային իրավունքում հատուկ պաշտպանության ենթակա անձանց ժամանակավորապես տալիս ենք հայկական անձնագրեր, կարծում եմ, խոչընդոտում ենք այս անձանց կարգավիճակի միջազգային ճանաչմանը։ Բերեմ կոնկրետ օրինակ, եթե ունենք Արցախի քաղաքացի, որը հայկական անձնագրով ստանում է վիզա այլ երկիր այցելելու արտոնագիր և մեկնում է օտար երկրյա պետություն, վերջինս այդ օտար երկրյա պետությունում կարող է ընկալվել բացառապես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և օգտվելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն բնորոշ իրավունքներից, և այս անձինք, ովքեր այլ հավասար պայմաններում կարող էին ակնկալել միջազգային պաշտպանություն որպես փախստականներ, ապաստան հայցողներ, պաշտպանության տակ գտնվող հատուկ արգավիճակ ունեցող այլ անձինք, նման իրավունքներից չեն կարող օգտվել Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, և այս է պատճառը, որ առաջարկվող լուծումը ես գնահատում եմ հատվածական, որը համալիր կերպով չի արձագանքում արցախահայերին առնչվող բոլոր հիմնարար խնդիրներին, այդ թվում իրավակ։
Որովհետև երրորդ երկրներն ասելու են, դուք արդեն ունեք պաշտպանություն այն երկրում, որի անձնագիրն ունեք։
Այո, և շատ պարզ իրավիճակ, եթե օրինակ անձը փոխհարաբերվի պետական մարմինների հետ, օրինակ կասկածվի հանցագործության համար, այս անձը ընկալվելու է որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, և այս անձի իրավունքներին առնչվող բոլոր հարցերում կապը հաստատվելու է Հայաստանի Հանրապետության հետ։
Բայց նաև այլ ընտրանքի առաջարկվում փախստականի կարգավիճակ ստանալ, այս դեպքում իրենք կարողանան օգտվել այդ իրավունքներից։
Փախստականի կարգավիճակ տալը հնարավորություն է տալիս նաև այդ կարգավիճակով իրացնել ունենալ ճանապարհորդելու իրավունքը, ուղղակի այստեղ մենք պետք է ունենանք այդ հիմնական փաստաթղթավորումը այնպիսի հիմքերով, որոնք նաև միջազգայինորեն ընդունելի կլինեն։
Կրկին շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Ազատությունում մեր միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի նախագահ իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։